Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Паведамляецца пра болей як 30 чалавек, якія сталі ахвярамі землятрусу ў паўднёва-заходняй частцы Пакістану на мяжы з Афганістанам. Ёсць параненыя. Паведамляецца таксама пра шматлікія разбурэнні дамоў. Моц штуршкоў склала 6,2 баля. Землятрус адбыўся сёння на досвідку. На фондавых рынках у Азіі і Аўстраліі працягваецца пад'ём пасля рэзкага росту катыровак у ЗША. У прыватнасці, асноўны біржавы індэкс Японіі Нікей вырас на адкрыцці таргоў болей як на 7%. Напярэдадні на 11% узняўся ключавы ў ЗША індэкс Доу Джонса. Міжнародны валютны фонд, Усесветны банк і Еўрапейскі звяз выдзяляюць в Угоршчыне 25 мільярдаў даляраў для пераадолення наступстваў глабальна-фінансавага крызісу. Як адзначаецца ў заяве МВФ, в угорскія ўлады распрацавалі выразныя захады для аднаўлення даверу інвестараў і змякчэння ўзрушэнняў, якія апошнімі тыднямі перажыў фінансавы рынак краіны. Па 2-мільярдны крэдыт да МВФ звярнулася і Беларусь. Ва Украіне Верховная Рада не змагла прыняць пакет антыкрызісных законапраектаў, які ўнёс на разгляд парламентароў урад Юліі Цімашэнкі. Раней кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строс-Кан паведаміў, што Кіеву будзе выдзелена болей як 16 мільярдаў даляраў ЗША, калі ўкраінскія ўлады прымуць захаду ў падтрымку банкаўскага сектару. Спікер парламенту Арсен Яценюк паведаміў, што ў сераду дэпутаты збяруцца зноў, каб разгледзець захады ў першым чытанні. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс заклікаў да мадэрнізацыі ядзернага арсеналу краіны. У выступе ў Вашынгтоне Гейтс заявіў, што Расія і Кітай удасканальваюць падобнае ўзбраенне, а ЗША застаюцца адзінай ядзернай дзяржавай, якая і не мадэрнізуе яго, і не мае магчымасцяў для вытворчасці новай ядзернай зброі. Болей як 12 мільёнаў амерыканцаў паводле папярэдніх дадзеных датэрмінова прагаласавалі на выбарах прэзідэнта ЗША. Прафесар Майкл Макдоналд, які займаецца палітычнымі даследаваннямі ва ўніверсітэце Джорджа Мэйсона ў Фэйрфаксе, зрабіў такую ацэнку на падставе адкрытай інфармацыі пра галасаванне ў некалькіх штатах. Выбары адбудуцца 4 лістапада. Улады Сырыі прынялі рашэнне зачыніць амерыканскую школу і амерыканскі культурны цэнтр у Дамаску. Сырыя абвінавачвае ЗША ў агрэсіі. Напярэдадні ў выніку аперацыі амерыканскіх сілаў загінулі 8 цывільных жыхароў Сырыі. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Каб затрымаць п'янага ліхача, міліцыянты ДАІ перагарадзілі трасу выпадковымі аўтамабілямі, у якіх заставаліся людзі. За ходам працэсу сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Раман Мянцюк абвінавачваецца ў парушэнні правілаў дарожнага руху з наступствамі ў выглядзе цяжкіх цялесных пашкоджанняў. За гэта крымінальны кодэкс прадугледжвае да 5 гадоў абмежавання ці пазбаўлення волі. Раман Мянцюк спадзяецца на мякчэйшае пакаранне. Ён цалкам прызнае сваю віну і кажа, што хоча пачаць сумленнае жыццё, працаваць, каб кампенсаваць страты, нанесеныя ягоным учынкам. Пра гэта Раман Мянцюк заявіў перад журналістамі на ўсю краіну. Прашу прабачэння за тое, што я нарабіў. Я паспрабаваў жыць як нармальны чалавек, завязаў з крыміналам, але вось гэтак са мной здарылася. У выніку пацярпелі невінаватыя людзі. І я прашу гэтых людзей, калі гэта магчыма, не тое, што пашкадаваць мяне ці апраўдаць, але я вінаваты адным словам. Нават зблізу пра мову Рамана Мінцюка было дрэнна чуваць з-за стракатання фотаапаратаў. Магчыма, упершыню ў Беларусі ў судзе журналістам далі магчымасць рабіць здымкі цягам усяго працэсу. Вялікую ўвагу надалі працэсу і дзяржаўныя тэлеканалы. Асабліва ўсіх цікавіла асоба Рамана Мінцюка. Яму 28 гадоў, з якіх амаль 8 гадоў ён адбыў за кратамі. У Рамана Мінцюка ўжо было 4 судзімасці. На судзе ён паведаміў і пра пятую. Яго судзілі за крадзеж бутэлькі малака, калі ён адбываў хімію. Але пракурор прапанаваў не лічыць гэта за судзімасць, бо такія ўчынкі ўжо пераведзеныя ў сферу адміністрацыйнай адказнасці. Яшчэ адна рыса, якая характарызуе падсуднага. Роман Мянцюк ніколі не меў правоў кіроўцы, але другога сакавіка, як і раней, шмат ездзіў па Беларусі. У Слуцку ён сустрэўся са знаёмым, выпіў віна і, сеўшы за руль, накіраваўся ў Менск. Ехаў, як сам прызнаецца, з хуткасцю 150-160 км ў гадзіну. Спадзяваўся ўцячаць супрацоўнікаў ДАІ, патлумачыў свае дзенні Мянцюк. Таксама падсудны заявіў, што заслоны з аўтамабіляў у поперак шашы не ўбачыў. Бліскучыя ліхтары сіняга і чырвонага колеру, якія прымушаюць спыніць, паводле Мянцюка, ДАІ не ўключыла. Хаця б яны включили мигалки, я тады зразумеў, что далей нельга. А так я бачыў, что едуць автомобили. Я их обгоняў, паглядаў у люстэрка заднего виду. И раптом удар, усё. Пацярпелыя ў справе Юры Пашкевіч і Елена Калпакова выбачэнні Рамана Мянцюка пракаментавалі гэтак. Маўляў, добра, калі чалавек раскаяваецца, але ці трэба яго накіроўваць у турму, хай вырашае суд. А вось былыя супрацоўнікі ДАІ Геннадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч не вераць у ягонае выпраўленне. Гэтаксама мяркуе міліцыянт Александр Кандрацене, які пераследаваў Мянцюка са Слуцку на аўтамабілі ДАІ.
Мне кажется, его уже никто не исправит, не он себе, даже и решетка его не исправит, поэтому Бог ему судья. Вот столько суть покалечил, в частности, и работников ГАИ Октябрьского района.
Што да Рамана Мянцюка, ён просіць суд улічыць тое, што хутка ягоная жонка Вольга народзіць дзіця. Аднак у судзе ўжо выявіліся і супярэчнасці паміж мужам і жонкай Мянцюкамі. Вольга пры ўсіх заявіла, што будзе падаваць на развод, на што Раман адказаў: «Ну і падавай». Заўтра 29 кастрычніка ў працэсе пачнуцца судовыя спрэчкі.
З працэсу над Раманам Мянцюком у Менскім раённым судзе перадаваў Алег Груздзіловіч. Падчас сённяшняга працэсу стала вядома, што два месяцы таму следчы Менскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу пра жывы шчыт, застрэліўся ў сваім службовым кабінеце стабільнага пісталета. У Менскай абласной пракуратуры, дзе працаваў следчы, пацвердзілі гэтыя звесткі. Прычына ўчынку свайго калегі ў пракуратуры не каментуюць. У чэрвені сёлета Менскі раённы суд за арганізацыю жывога шчыта пакараў двух супрацоўнікаў ДАІ, майора Геннадзя Дарагакупца і старшага лейтэнанта Алексея Ліхтаровіча, двумя гадамі умоўнага зняволення. Суд таксама прысудзіў ім выплаціць пацярпелым ад 1 до 6 мільёнаў беларускіх рублёў як кампенсацыю панесеных маральных стратаў. Дарагакупец і Ліхтаровіч у апошнім слове на судзе сваёй віны не прызналі і не папрасілі прабачэння ў пацярпелых.
Другая сусветная вайна скончылася ў Беларусі летам 44-го года, але працягвалася вайна іншая. У лясах заходняй Беларусі засталося шмат людзей, якія не прызнавалі савецкую ўладу, не змірыліся з гвалтоўнай калектывізацыяй і працягвалі ўзброеную барацьбу супраць савецкіх актывістаў і войскаў НКВД. Некалькі эпізодаў той вайны ў новай перадачы серыі «Падарожжа свабоды» пра вёску «Суднікі».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага раёну на шэсці і мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках як 20 гадоў таму. Пасля ўшанавання памяці вядомых грамадскіх дзеячоў усе пройдуць шэсцем ва ўрочышча Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Члены кансерватыўнай хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным шэсцем да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. Перадае Любоў Лунёва.
Заявнікі акцыі Лявон Баршчэўскі і Віктар Івашкевіч паведамілі, што акцыя на дзяды санкцыянаваная ўладамі. 20 гадоў таму каля ўсходніх могілак у Менску адбылася першая масавая вулічная акцыя на дзяды. Ад тае пары штогод людзі прыходзілі жалобным шэсцем з нацыянальнымі сцягамі ва ўрочышча Курапаты, каб ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Лявон Баршчэўскі заклікаў удзельнікаў акцыі прыйсці з кветкамі, каб пакласці іх на магілы Васіля Быкава, Геннадзя Карпенкі, Ігара Герменчука, Уладзіміра Кармілкіна ды іншых грамадскіх дзеячаў. Пасля гэтага людзі калёнай пройдуць да мемарыяльнага комплексу Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг, гаворыць Лявон Баршчэўскі.
Не кожны толькі сваіх там родзячаў шануе. Ёсць людзі, якія дарагі ўсім беларусам, ёсць людзі, якія асабліва дарагія нам. У гэтыя дні і перад другім числом і другога на самых розных могілках пахаваныя нашы выдатныя дзеячы, людзі, якія спрычыняюць причинилися до становлення не тільки Білоруського народного фронту, вогулі до нашого адраджіння. Треба, каб ми не забилися про усіх їх, так само організували і складання квіток, і просто вспомнили добрим словом і пом'янули їх у храмах.
Віктор Івашкевич нагадав, каб удільники акції приносили біло-червоно-білі стяги, які дозволено нести у кальоні.
Кожен патріот має цей стяг. Дадена акція відбувається не для того, каб змінити режим, а для того, каб продемонструвати, що стяг підняти, що ніхто не здався, що ми протягуємо боротьбу за свободу і демократію, що треба до цього долучатися.
Лявон Борщовський повідомив, що з їхнього боку була пропонова сябрам консервативного християнської партії БНФ зібратися разом на усходніх могилках, але те не погодилися і подали заявку у Менгарвиконкам на проведення особної акції. Сьогодні вони отримали дозвіл. 2 листопада сябри консервативно-християнської партії БНФ зберуться каля будинку Гадзіннікавага заводу об 11 годині і оттуль накеруються у Куропати. Намісник старшині Юрас Беленький повідомив у Свободі.
Так склалась традиція, що звичайно ці люди сталого віку, які не можуть одолити весь справді тяжкий шлях. Як правило, вони доїжджають на транспорті до Зеленого Лугу і там вже долучаються до кого. Часом роблять так, вони починають шести разом з усіми, потім сідають на транспорт, доїжджають.
Заявники Лявон Борщовський і Віктор Івашкевич, проаналізувавши усі вуличні акції опозиції, відзначили, що по вині організаторів акції чи удільників демонстрації ніколи не було потерпілих. Во всіх випадках, коли люди отримували травми той чи іншій ступені, причиною були представники влади.
З Мінську повідомляла Любов Луньова.
Вспомнить Ады 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонор Дня памяти протков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте Свободы запись легендарного митинга у поля.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы.
Телефон у Менску 266-39-52, адрес в интернете свобода.org.
Сьогодні у Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. У розпорядку європейських парламентарів гетая подія значиться як виязное посідження групи. Його неадмітність у тим, що 2 тижні тому члени групи збиралися приїхати у Мінськ, однак не змогли отримати уязні білоруські візи, повідомляє Володимир Глот.
Європейську делегацію у Вільні очолює керівник групи депутат з Польщі Яцек Протасєвич. Про високий статус європарламентарів свідчить те, що їх приймає президент Литви Валдас Адамкус. А зустрічі з білоруською опозицією попередничали консультації з депутатами Литовського Сойму і наведування Європейського гуманітарного університету. Білорусь на перемовах представляли Олександр Казулін, Сергій Калякін, Віктор Корнієнко, Жанна Литвина, Анатолій Лябецько, Володимир Новосят, Олексій Юнукевич. У дискусії удільничав і Юрій Бандажевський. Анатолій Лябецько сказав Свободі, що білоруські політики потлумачили європейцям своє бачення діалогу. Нельга, каб він звівся тільки до перемовів поміж європейцями і білоруськими владами.
Ми критично віднеслися до того, що ніякі з амбасадорів європейських країн, які акредитовані у Мінську, говорять про те, що можна і на глибокому рівні вести перемови, виключаючи об'єднані демократичні сили.
Яцек Протасєвич, модератор дискусії, підводячи її виніки, сказав, що білоруська опозиція слушно ставить тепер головної проблеми зміну виборчого законодавства. Йому особливо подобається ідея збору підписів серед громадян у Білорусі об змінах у виборчому кодексі. Як означив спадар Протасєвич, цитую, надзвичай важно, каб улади почули голос не тільки політиків, але і шарагових громадян у Білорусі. Конец цитування. Яцек Протасєвич повідомив, що про виніки сьогоднішньої зустрічі він оперативно проінформує керівництво Європарламенту і Євразв'язу. Особна розмова відбудеться зі спадаренею Хельгой Шмідт, головною представницею Євразв'язу на перемовах з Білоруссю. Поводле Яцека Протасєвича, спадареня Шмідт збирається ближайшим часом наведати Мінськ.
Розказував Володимир Глот. Сьогодні у Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Мєнським районним суді почався процес над Романом Мінцюком, керовцем, за якого 2 соковіка сьоліта відбулася автоаварія, відома під назвою «Живий щит». У своїм слові Роман Мінцюк цілком признав свою вину. Заявники акції «Надзяди» отримали дозвол уладов на 6-й мітинг. А 12-й годині люди зберуться на усходніх могілках, а після пройдуть 6-м во урочище Куропати. Сябри консервативно-християнської партії у гэтий ж день пройдуть особним 6-м до Куропатов від будинку Гадзіннікового заводу. У Вільні представники білоруської опозиції зустрілися з депутатами Європарламенту, які уваходять у групу по праці з Білоруссю. У многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Тим часом прес-служба Національного банку Білорусі заявляє, що на валютним ринку, у тим ліку і на ринку наявної валюти, заховується спокійна ситуація. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз більш подробязно до опошньої теми. У многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Насільництво скупляє доляри, євро і російські рублі. У некоторих районних центрах, як, наприклад, у Новоградку, запас доляру вичерпаний. Інформацію кореспондентам Свободи підсумовує В'ячеслав Кулік.
Передусім свободу цікавілі райони Білоруська Пам'єжжа, бо, до прикладу, польське інформаційне агентство сьогодні повідомили, що курс доляра відносно злотого підвисився уже на 30%. За один доляр у Польщі беруть більше як 3 злотые. І ось що повідомив з Новоградка кореспондент свободи Міхал Корнєвич.
Загадчиця валютного відділу Білорусбанка у Новоградку Тетяна Базаревич.
Беруть люди, покупають валюту. Доларів немає. Ну, от 2 дні сидимо без них, не дають. Завтра нам дают, например, послезавтра чуть-чуть дают. То есть, как бы, не совсем уже. Может, оно успокоится. Обычно под конец года такие ситуации. В том году тоже было самое, но там было уже с евро. В этом немножко по-другому уже. Ну, как бы, вроде все же нормально, год прошел неплохо.
Управляющий Беларусьбанка в Слонимском районе Александр Лагуцик.
Ну, знаете, как бы, проблем нету. Есть спрос повышенный, есть, как бы, волна человеческая, но... Проблем нет.
Намісниця управляючого Білорусбанку в Луковиську Світлана Хвостова.
Ну, в принципі, проблеми які? Люди розбирають валюту, але вона є. Ну, все, євро у нас свободно є, долари у нас теж є. Ну, бувають періоди, що нету, завезем, закупимо, опять є. Такого у нас, щоб постійно не було, нету.
У Могильові і Бобруйську насельництво скупляє заміжну валюту. З чим це зв'язано, у банках не кажуть, тільки запевнюють, що здольне задоволить цей попит. У валютному відділі Могильовської управи Білорусбанку кореспондент почув.
У Могильові люди скупають все. І євро, і Росію, і долари. У нас ніколи не було недостатків в спросі. До нас, починає з літа, спрос превышав предложення.
Планується, що завтра у Мстиславі відбудеться поширене посідження Національного банку. Напередодні інтерв'ю «Свободі» дав начальник управління інформації Анатоль Дроздов.
Банк – це комерційне учреждение. Якщо буде повышений спрос, буде рости. Соответственно, ви вважаєте, що росте, немножко росте курс долара і на валютно-фондовій біржі. Соответственно, з страхами встановлюється і курс Національного банку. Буде рости, буде повышатися.
Як тепер треба поводитися жихрам Білорусі, каб не стратити своє збереження у валюті?
Когда вот период такой неопределенности, самая лучшая позиция – сесть, сложить руки на животе и спокойно смотреть телевизор.
Финансовый кризис, правдоподобно, добрался и до Гомеля. У обменных пунктах валюты сегодня практично немогчимо набыть доляры, говорит горожанка с подарни Валентина.
Долларов в продаже нету. Вот в Белагропромбанк ходили. Сказали, нету в наличии.
У обменном пункте валюты Белпромбудбанку на улице Советской в Гомеле утворилась черга. Доляров на продаж тут так само не имели. Некоторые горожане, однако, сдавали евро, бо курс этой валюты падает. Каша одна с пенсионерок.
А для нищих пожар не страшен. Если у нас отзвелось 20 евро, так мы берегли год, а теперь нам наплевать. Вот 30 рублей дороже. Выживаем, выживаем, выживаем.
Як ви чули, у многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Тим часом прес-служба Національного банку Білорусі заявляє, що на валютному ринку, у тим ліку і на ринку наявної валюти, заховується спокійна ситуація. Сьогодні курс доляра у різних банках вагався від 2115 до 2145 рублів за доляр. Інна Студзінська навідала некілька обмінних пунктів у Мінську.
Банк БТА на скрыжевании Веры Харужи и Максима Богдановича. Курс купли доляру 230, продаж 260. Стоит маленькая черга.
А валюта вообще у вас есть? Бывают сейчас перебои?
Долларов нет вообще.
И купить нельзя?
Я сколько вам надо?
100. А что вы говорите нельзя?
Я не знаю, может, 10 тысяч.
Дивная ситуация. У БТА банку кажут, доляров нема. А потом спытаются, сколько можно купить. Я кажу, 100. 100 можно, а доляров нема, а кольки нема. 10 тысяч нема. Может, вы будете куплять 10 тысяч. Кажу, есть такие клиенты? Кажут, есть.
Обменный пункт Беларусь банку на Комаровском рынку. Курс доляра 240.
Есть перебои с валютой зараз?
Пока нету таких. По крайней мере, кто хочет купить, всегда покупает. Банк подкрепляет. То есть человек хотел 20 тысяч долларов купить, он и сколько купил.
Нам 20 тысяч? У нас есть такие покупники?
Ну, наверное, есть коммерсанты и всякое, ИП есть.
И у Беларусь банку докладно перебои с валютой нема?
Ну, пока нема. Пока без вопросов.
Не часто покупаю, но в некоторых банках продажи нет. Сегодня не знаю, но что вчера... Позавчера так точно, что в некоторых банках были проблемы, то есть нету валюты или просто не продают.
Неподалеку от Комаровки пересованный пункт обмен валюты от Белинвестбанку. Купля доляр 230, евро 2620. Продаж доляр 280, евро 2700. Перебои с валютой есть зараз?
У нас николи не было перебоев с валютой. У нас завсёды есть всякая валюта у продажи.
Обменный пункт Белпрамбудбанку. Гандлевом центре «Импульс». Курс купли 220.
Можно купить 100 доляров?
Нельзя.
А что, перебои зараз валютой?
Разбираюсь, спрос большой.
Давно у вас перебои такие?
Недели-две.
А левось, коли постоять, то кто сте сдаст, можно дочакаться? 1000, 10 000?
Минут 20 постоять надо будет.
Такого как зусим не было и нема.
Приносит сразу разбирать, получается, что так.
Для менских обменников валюты працавала Гина Студзинская.
Ці беларусы за мяжой ушаноўваюць памяць продкаў на дзяды, як гэта здаўна вялося ў Беларусі? Ці маюць дзяды ўвогуле месца ў жыцці маладых беларусаў замежжа? Як ушаноўваюць дзяды беларусы замежжа, ці гэта нагода для грамадскай дзейнасці, ці свята сямейнае і асабістае? Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў з США і з краінаў еўрапейскага звязу.
Гэтую перадачу Тацяны Поклад слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 20. Сёння ў Чэхіі адзначаецца нацыянальнае свята, дзень утварэння незалежнай чэхаславацкай дзяржавы. Супольная дзяржава чэхаў і славакаў была абвешчана ў празе 28 кастрычніка 1918 году. Два дні пазней адпаведную дэкларацыю аб далучэнні да гэтай дзяржавы прынялі славакі. Мая калега Алена Ціхановіч сёння стала сведкам таго, як у празе адзначаецца 90-гадовы юбілей утварэння незалежнай чэхаславаччыны. І маё пытанне да яе, што арыгінальна сёння маглі бачыць людзі ў чэшскай сталіцы.
Ну, па-першае, вайсковы парад. Для нашых беларускіх слухачоў гэта можа і не падасца такім арыгінальным, але ў Чэхіі такі парад адбыўся ўпершыню ад 1985 году. І прайшоў ён па найдаўжэйшай праскай вуліцы, якая называецца Еўропскай ці Еўрапейскай, а раней была праспектам Леніна. На парадзе прамаўляў прэзідэнт Вацлаў Клаус, ну, а прымала яго міністр абароны, жанчына Власта Парканава.
Якую зброю, Алена, дэманстравала сёння чэшская армія?
Як вядома, Чэхія ўжо некалькі гадоў з'яўляецца сябрам НАТО, і на гэтым парадзе ўпершыню грамадскасць пабачыла, напрыклад, знішчальнікі Грыпіны, вайсковыя верталёты або лёгкія браніраваныя машыны Дзінго, якія чэшская місія ўжывае ў Афганістане. Паводле арганізатараў параду, яго мэтай было адрадзіць традыцыі першай рэспублікі і дэманстраваць не сілу і пампезнасць, а гатовасць абараняць краіну і сваіх грамадзянаў.
Алена, сёння ў цэнтры Прагі ўзнікла нават чарга, незвычайная тым, што гэта была чарга ў музей.
Так, Нацыянальны музей Чэхіі да сённяшняга свята прымеркаваў адкрыццё новай выставы, прысвечанай 90-гадовым юбілею Чэхаславаччыны. Ля дзвярэй музея сапраўды сабраліся сотні людзей, каб пабачыць рэдкія дакументы і экспанаты. Так, спецыяльна да гэтай выставы ў Прагу быў прывезены адзін з арыгіналаў Мюнхенскай дамовы, падпісаны уласнаручна Гітлерам.
Нагадаю слухачам, што ўласна Чэхаславаччына ўжо не існуе. На базе гэтай дзяржавы ў 93-м годзе ўтварыліся Чэхія і Славаччына. Алена, што можна сказаць паводле сённяшніх уражанняў? Як успамінаюць чэхі сваю першую незалежную дзяржаву?
Я так адчула, што з любою, настальгіяй і крытычным гумарам. Сёння ў цэнтры Прагі я пабачыла не толькі чаргу ў музей, але і то, як чэхі літаральна ажывілі старонкі сваёй гісторыі. У вялізных палатках можна было пабачыць рэчы, дакументы так любімай чэхамі першай рэспублікі. Яна існавала ад 1918 да 38 году. Я пабачыла, напрыклад, арыгінальнае абсталяванне даваеннага чэшскага рэстарану, тагачасныя радыёпрымачы, даваенныя мадэлі Шкоды. Ну, а эру сацыялізму прыгадвалі талёны на цукар, на мыла, патрульная машына СТБ, гэта чэшская назва КГБ. Ну, і яшчэ для поўнага куражу чэхі ўтварылі чаргу па бананы, прыпамінаючы тое, што калісьці бананы, як і апельсіны, былі толькі пад Новы год. Ну, а калі я папрасіла дзеля здымка выкласці на прылавак пабольш бананаў, то прадавец амаль усур'ёз адрэагаваў. Вы што, бананы ў нас толькі пад прылаўкам.
Дякую, Алена. Ну, а побачыць репортаж маёй калегі Алены Ціхановіч з вуліц Прагі і не толькі з чаргі па бананы вы можаце на нашым сайце свабода.орг. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Міжнародны валютны фонд разглядае магчымасць выдзялення Беларусі крэдыту стэндбай на 2 мільярды даляраў. Каментар слухача.
Ды ты добра браць, а хто будзе аддаваць? І скора, а памром. Мільярды нашых дзяцей будуць вісець ярмом.
Вайсковыя вучэнні ў Беларусі, а таксама ўдзел у іх Александра Лукашэнкі разам з сынам Мікалаем, тэма, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
По телевизору везде показывают, как наш маршал воюет. Стреляют, танки движутся, самолеты летают. На Белоруссию не нападут. А если случится, так из-за него может случиться. Из-за того, что милитаризирует он страну, настораживает весь мир.
Слухачы звернули увагу только на тое, что генералитету был показан будущий главнокомандующий 5-годовый Коля. Особисто мне резала в уши агрессивность этих репортажов. Сдавалось, что эти маневры готовы перейти в стадию войны, и что некий ворог уже ведомый. Еще меня насторожило наступное выказывание. Хотелось бы масштабнее, большей присутности России. Але куды еще больше? Пануе руская мова, пануе руская православная царква, пашыраецца на Беларусі расійскі бізнес, пашыраецца ваенная прысутнасць. На маю думку, усё гэта вельмі небяспечна. Ілля Копыл, горад Менск.
Выказванне каментуе былы вайсковец, сённяшні палітык Мікола Статкевіч.
Вся гэтая рыторыка і пажаданне большай прысутнасці Расіі звязана з першай крыніцай небяспекі нашай незалежнасці. З эканамічнай мадэллю, якую пабудаваў спадар Лукашэнка. Гуляюць у гэту вайнушку са сваім патечным войскам, узброеным са старэлай тэхнікай, разам з расійцамі, з тым, каб вымоваць эканамічныя падаткі, каб гэта неэфектыўная эканоміка існавала. Але слухач мае рацыю, могуць і дагуляцца, таму што бясплатнага сыра не бывае за выключэннем аднаго месца, куды нас спадар Лукашэнка так упарта цягне.
Далей слухач задае пытанне.
Я слухаў па радіо «Свабодзе», што будуць снимать подорожниковые антенны-тарелки до 20 листопада. А кто дал такой указ? Расскажите, пожалуйста, точнее. Может, это Лукашенко это придумал? Не хочет слухать правды?
Отказывая юрист громадское объединение Белорусская ассоциация журналистов Андрей Бастунец.
Мова про то, что с подорожниковой антенны будут вздыматься, она уже довольно долго ведутся. И такие спробы примались и в Минску, и в Пинску, и в инших городах. Жесты досылали потребования, как люди демонтовали те антенны, которые усталеваны без дозволу. А отримать таки дозвол было амаль немогчимо. При этом посылаются на новый кодекс об административных правопорушениях. Маўляў, гаворка ідзе пра тое, каб ачыстіць фасады дамоў і гэтак далей. Але сапраўды чамусьці все гэтыя меры пачалі прымацца пасля таго, як пачаў вяшчанне тэлеканал Белсат. Я думаю, што слухач мае рацыю, калі задаеўся такое пытанне.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу. У Злучных Штатах Америки отбудутся выборы президента краины. Выказывание на эту тему.
Зиновьев, глядя на выборы в США, я думаю, что и в Беларуси когда-нибудь дебаты будут не в Минске, а в провинции. И будут открытыми. Дякую.
Передачу «Званки на свободу» подрихтавала і вяла Галіна Абакунчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго падарожжа з Дмітра Бартосіка ў вёску Суднікі Вялейскага раёну.
Вы на хвалі «Радуе свабода». У Менску 6.30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. 28 кастрычника у Менску на поширенном поседжении громадского трибуналу по разгляде злочинства сталинизма в Беларуси обвещено обвиновавшее заключение. У им констатуется, что на всей территории СССР и БССР проводилась сведомая политика большевистского геноциду и террору. Учора ввечері міліцыя затрымала 4 удзельнікаў акцыі «Солідарнасці» з арыштаваным актывістам кампаніі «Европейская Беларусь» Александром Баразенкам. Паплечніку Александра Максима Вінярска, Паліну Дзякову, Міхася Кандрашова і актывіста незарегістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» Уладзіміра Сяргеева даставілі ў міліцыю і пазней адпусцілі без складання протаколу. У Магілёве суд пакараў інваліда-вазочніка Владзіміра Вусікава штрафам у памеры дзвюх мінімальных велічыняў. Гэта 70 тысяч рублёў за правядзенне 2 верасня несанкцыянаванага пікету ля будынку Магілёвскага гарвыканкаму. Інвалід патрабаваў, каб яго аднавілі ў чарзе на атрыманне сацыяльнага жытла, а таксама кампенсавалі кошт пуцёўкі на санаторна-курортнае лячэнне. Заявнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага раёну на 6-й мітынг. А 12-й гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6-м ва ўрочышча Карпаты. Сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6-м да Курпатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, з-за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Раман Мінцюк цалкам прызнаў сваю віну. Вы слухаеце навіны і зараз коротка пра падзеі ў свеце. Паведамляецца пра болей як 30 чалавек, якія сталі ахвярамі землятрусу ў паўднёва-заходняй частцы Пакістану на мяжы з Афганістанам. Моц штуршкоў склала 6,2 баля. Землятрус адбыўся сёння на досвідку. На фондавых рынках у Азіі і Аўстраліі працягваецца пад'ём пасля рэзкага росту катыровак у США. У прыватнасці, асноўны біржавы індэкс Японіі Нікей вырас на адкрыцці таргоў болей як на 7%. Міжнародны валютны фонд, Усесветны банк і Еўрапейскі звяз выдзяляюць в Угоршчыні болей за 25 мільярдаў даляраў для пераадольвання наступстваў глабальнага фінансавага крызісу. На хвалі «Радуе свабода» вы слухалі навіны. Зараз у Менску 6:33 і паслухайце паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Вы слухаеце «Радио Свобода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў праграме мы пагаворым пра пачатак суду над фігурантам справы «Жывога шчыта» Раманам Мінцюком, пра дазвол уладаў на правядзенне 6-й мітынгу на дзяды і пра рост у Беларусі попыту на валюту. Але пачнём са справы пра «Жывы шчыт». У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Каб затрымаць п'янага ліхача, міліцыянты ДАІ перагарадзілі трасу выпадковымі аўтамабілямі, у якіх заставаліся людзі. За ходам працэсу сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Роман Мянтюк обвінувачується у порушенні правилаў дорожнього руху з наступствами у выглядзе цяжкіх цялесных пашкоджанняў. За гэта крымінальны кодэкс прадугледжвае да 5 гадоў абмежавання ці пазбаўлення волі. Роман Мянтюк спадзяецца на мякчэйшае пакаранне. Ён цалкам прызнае сваю віну і кажа, што хоча пачаць сумленнае жыццё, працаваць, каб кампенсаваць страты, нанесеныя ягоным учынкам. Пра гэта Роман Мянтюк заявіў перад журналістамі на ўсю краіну. Прошу пробачення за тое, што я нарабіў. Я паспрабаваў жыць як нармальны чалавек, завязаў з крыміналам, але вось гэтак са мной здарылася. У выніку пацярпелі невінаватыя людзі, і я прашу гэтых людзей, калі гэта магчыма, не тое, што пашкадаваць мяне, ці апраўдаць, але я вінаваты адным словам. Нават зблізу прамову Рамана Мінцюка было дрэнна чуваць з-за стракатання фотаапаратаў. Магчыма, упершыню ў Беларусі ў судзе журналістам далі магчымасць рабіць здымкі цягам усяго працэсу. Вялікую ўвагу надалі працэсу і дзяржаўныя тэлеканалы. Асабліва ўсіх цікавіла асоба Рамана Мінцюка. Яму 28 гадоў, з якіх амаль 8 гадоў ён адбыў за кратамі. У Рамана Мінцюка ўжо было 4 судзімасці. На судзе ён паведаміў і пра пятую. Яго судзілі за крадзеж бутэлькі малака, калі ён адбываў хімію. Але прокурор прапанаваў не лічыць гэта за судзімасць, бо такія ўчынкі ўжо пераведзеныя ў сферу адміністрацыйнай адказнасці. Яшчэ адна рыса, якая характарызуе падсуднага. Раман Мянцюк ніколі не меў правоў кіроўцы, але 2 сакавіка, як і раней, шмат ездзіў па Беларусі. У Слуцку ён сустрэўся са знаёмым, выпіў віна і, сеўшы за руль, накіраваўся ў Менск. Ехаў, як сам прызнаецца, з хуткасцю 150-160 км ў гадзіну. Спадзяваўся ўцячы ад супрацоўнікаў ДАІ, патлумачыў свае дзеянні Мянцюк. Таксама падсудны заявіў, што заслоны з аўтамабіляў у поперак шашы не ўбачыў. Бліскучыя ліхтары сіняга і чырвонага колеру, якія прымушаюць спыніць, паводле Мянцюка, ДАІ не ўключыла. Хаця б яны ўключылі мігалкі, я тады зразумеў, што далей нельга. А так я бачыў, што едуць аўтамабілі. Я іх абганяў, паглядаў у люстэрка задняга віду, і раптам удар, усё. Пацярпелыя ў справе Юры Пашкевіч і Елена Калпакова выбачэнні Рамана Мінцюка пракаментавалі гэтак. Маўляў, добра, калі чалавек раскайваецца, але ці трэба яго накіроўваць у турму, хай вырашае суд. А вось былыя супрацоўнікі ДАІ Геннадзь Драгакупец і Алексей Ліхтаровіч не вераць у ягонае выпраўленне. Гэтаксама мяркуе і міліцыянт Александр Кандрацене, які пераследаваў Мінцюка са Слуцку на аўтамабілі ДАІ.
Мне кажется, его уже ніхто не исправит, не он себе, даже и решетка его не исправит, поэтому Бог ему судья. Вот столько судьб покалечил, в частности, и работников ГАИ Октябрьского района.
Што да Рамана Мінцюка, ён просіць суд улічыць тое, што хутка ягоная жонка Вольга народзіць дзіця. Аднак на судзе ўжо выявіліся і супярэчнасці паміж мужам і жонкай Мінцюкамі. Вольга пры ўсіх заявіла, што будзе падаваць на развод, на што Раман адказаў: «Ну і падавай». Заўтра 29 красычніка ў працэсе пачнуцца судовыя спрэчкі.
З працэсу над Раманам Мінцюком у Менскім раённым судзе перадаваў Алег Груздзіловіч. Яго фота і відэорэпартаж вы можаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. Падчас сённяшняга працэсу стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Менскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу пра жывы шчыт, застрэліўся ў сваім службовым кабінеце стабільнага пісталета. У Менскай абласной пракуратуры, дзе працаваў следчы Папін, пацвердзілі гэтыя звесткі. Прычына ўчынку свайго калегі ў пракуратуры не каментуюць. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра адну з сённяшніх перадачаў.
Дваццаць гадоў таму, 30 кастрычніка, беларускія ўлады ці не ўпершыню зразумелі, што яны страцілі татальны кантроль над грамадствам. Успамінае паэт Уладзімір Някляеў.
Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі, і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапушаныя.
Гутарка з Уладзімірам Некляевым пра дзяды ў нашым эфіры пазней сёння. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага раёну на 6 мітынг. А 12 гадзіне 2 лістапада людзі збяруцца на ўсходніх могілках, як 20 гадоў таму. Пасля ўшанавання памяці вядомых грамадскіх дзеячоў усе пройдуць 6 ва ўрочышча Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Члены кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6 да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. Перадае Любоў Лунёва.
Заявники акции Лявон Баршчевский и Виктор Івашкевич поведомили, что акция на зерды санкционованная уладами. 20 годов тому, каля усходних могилок, у Менску отбылася первая массовая уличная акция на зерды. От той поры, что год люди проходили жалобным шестем с национальными стягами во урочище Куропаты, каб ушановать память ахвяров сталинских репрессий. Лявон Баршчевский закликал удельников акции прийти с кветками, каб покласть их на могилы Василя Быкова, Надя Карпенки, Ігора Герменчука, Уладзіміра Кармілкіна ды іншых грамадскіх дзеячаў. Пасля гэтага людзі калёнай пройдуць да мемарыяльнага комплексу Курапаты, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Гаворыць Лявон Баршчэўскі.
Не кожны толькі сваіх там родзячаў шануе. Ёсць людзі, якія дарагі ўсім беларусам, ёсць людзі, якія асабліва дарагія нам. У гэтыя дні і перад другім числом і другога на самых розных могілках пахаваныя нашы выдатныя дзеячы, людзі, якія спричинилися до становления не только Белорусского народного фронта, увогуле до нашего отраджения. Треба, каб мы не забылися про усіх їх, так само организовали и складання кветок, и просто вспомнили добрым словом и помянули их у храмах.
Віктор Івашкевич нагадаў, каб удзельнікі акцыі прыносілі бел-чырвона-белыя сцягі, якія дазволена несці ў калёне.
Кожны патрыот мае ты сцяг. Дадзеная акцыя адбываецца не для таго, каб змяніць рэжым, а для таго, каб прадэманстраваць, што сцяг падняты, што ніхто не здаўся, што мы працягваем барацьбу за свабоду і дэмакратыю, што трэба да гэтага далучацца.
Лявон Баршчэўскі паведаміў, што з іхняга боку была прапанова сябрам кансерватыўнага Християнской партии БНФ собраться разом на усходних могилках, а те не погодились и подали заявку у Менгарвыканкам на проведение особной акции. Сегодня яны отримали дозвол. 2 листопада сябры консервативно-христианской партии БНФ сберутся каля будинку Гадзініковага заводу об 11 године и оттуль накируются у Куропаты. Наместник старшини Юрас Беленький поведомил о свободе.
Так склалась традиция, что, звичайно, это люди сталого веку, которые не могут одолеть весь саправды тяжкий шлях. Как правило, они доезжают на транспорте до Зеленого Луга и там уже долучаются до колонн. Часом робят так, и они начинают шесть разом с усими, потом сядают на транспорт, доезжают.
Заявники Лявон Баршчэўскі і Віктор Івашкевіч, проаналізаваўшы ўсе вулічныя акцыі апазіцыі, адзначылі, што па віне арганізатараў акцыі ці ўдзельнікаў дэманстрацыі ніколі не было пацярпелых. Ва ўсіх выпадках, калі людзі атрымлівалі траўмы той ці іншай ступені, прычынай былі прадстаўнікі ўлады.
З Менску паведамляла Любоў Лунёва.
Вспомни дяды 1988.
30 кастрычника исполняется 20 годов первой массовой акции у гонар Дня памяти протков.
Раз 20 годов 30 кастрычника у эфира на сайте Свободы запись легендарного митингу у поле.
Вы были удельником акции, поделитесь успоминами со слухачами Свободы.
Телефон у Менску 266-39-52, адрес в интернете свобода.org.
Сёння ў Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларусію. У распарадку еўрапейскіх парламентароў гэтая падзея значыцца як выязное паседжанне групы. Ягоная адметнасць у тым, што два тыдні таму сябры групы збіраліся прыехаць у Менск, аднак не змаглі атрымаць уязныя беларускія візы, паведамляе Уладзімір Глот.
Европейскую делегацию в Вильне очольвает керовник группы депутат с Польши Яцек Протасевич. Про высокий статус европарламентаров свідчить то, что их приймає президент Литвы Валдас Адамкус. А встреча с белорусской оппозицией попередничали консультации с депутатами Литовского Сойму и наведывание Европейского гуманитарного университета. Беларусь на перамовах представляли Александр Казулин, Сергей Калякин, Виктор Корнеенко, Жанна Литвина, Анатолий Лябецко, Владимир Новосят, Алексей Янукевич. У дискуссии удельничал и Юрий Бандажевский. Анатолий Лябецко сказал Свободе, что белорусские политики потлумачили европейцам свое бачення диалогу. Нельга, каб ён звелся только до перамову помеж европейцами и белорусскими уладами. У процесс обовязково треба включить и белорусскую оппозицию.
Мы озвучили свой подход, свою позицию. Мы критично отнеслись до того, что некоторые с амбассадоров европейских краин, которые аккредитованы у Минску, говорят про то, что можно и на глубоком уровне вести перемогу, выключающие объединенные демократичные силы. Наша позиция категоричная тут и однозначно. Это не означает, что мы бы завтра повинны сидеть там за одним кругом с квадратным столом, але то, что повинен АДС быть представлены как субъект, это для нас является таким жестким правилом и подходом. Ну и депутаты это поделяют.
Яцек Протасевич, модератор дискуссии, подводящий выники, сказал, что белорусская оппозиция слушно ставит теперь головной проблемой смену выборшего законодавства. Ему особливо подобается идея сбору подписов сярод громадян в Беларуси об изменах у выборшем кодексе. Як означил спадар Протасевич, цитую, надзвичай важно, каб улады почули голос не только политиков, але и шараговых громадян в Беларуси. Конец цитавання. Яцек Протасевич поведомил, что про выники сегодняшней встречи он оперативно проинформует керавництво Европарламенту и Еврозвязу. Особная размова отбудется со спадарыней Хельгой Шмидт, главной представницей Еврозвязу на перемовах с Беларусью. Поводле Яцека Протасевича спадарыня Шмидт собирается ближайшим часом наведать Минск.
Рассказывал Владимир Глот. Зверну увагу слухачоў, что менш чем праз 20 хвилин у нашем эфире «Экспертиза свободы». Тема выпуску ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх. Гэтае пытанне абмяркоўваюць депутат Верховнага Совету 13-го склікання Владимир Нестюк и галоўны редактор интернет-газеты «Солідарнасць» Александр Старикевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. У Менском районном суде почався процесс над Романом Мінцюком, кіроўцам, за якого 2 сакавіка сёлета отбылася аўтааварія, вядомая под назвой «Живый щит». У своим слове Роман Мінцюк цалкам признав свою вину. Заявники акции на дзяды атрымали дозвол уладаў на 6-й митинг. А 12-й године люди зберутся на усходніх могілках, а пасля пройдуть шестем во урочище Куропаты. Сябры консервативной христианской партии у гэты ж день пройдуть особным шестем до Куропатов от будинку Гадзинниковага заводу. У Вильни представники белорусской оппозиции сустрелися с депутатами Европарламенту, якія уваходзяць у группу по праце с Беларусью. У многих регионах Беларуси резко повеличился попит на замежную валюту. Тем часом пресс-служба Национального банка Беларуси заявляє, что на валютном рынку, у тим ліку и на рынку наявной валюты, заховывается спокойная ситуация. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз больш подрабязна да апошняй темы. У многих регионах Беларуси резко повеличился попыт на замежную валюту. Насельніцтва скупляе доляры, евро и российские рубли. У некоторых районных центрах, як, например, у Новаградку, запас доляров вычерпаны. Информацию корреспондентов Свободы подсумовывая Вячеслав Кулік.
Передусім свободу цікавілі районы беларускага памежжа, бо, да прыкладу, польскія інфармацыйныя агенцтвы сёння паведамілі, што курс даляра адносна злотага падвысіўся ўжо на 30%. За адзін даляр у Польшы бяруць больш як 3 злотыя. І вось што паведаміў з Навагрудка корэспандэнт свободы Міхал Карневіч.
Загадчыца валютнага аддзелу Беларусбанка ў Навагрудку Тацяна Базаревіч.
Бяруць людзі, пакупаюць валюту. Долараў нету. Ну, от 2 дня сидзім без них, не даюць. Завтра нам дают, например, послезавтра чуть-чуть дают. То есть, как бы, не совсем уже. Может, оно успокоится. Обычно под конец года такие ситуации. В том году тоже было самое, но там было уже с евро. В этом немножко по-другому уже. Ну, как бы, вроде все же нормально, год прошел неплохо.
Управляющий Беларусбанка в Слонимском районе Александр Лагуцик.
Ну, знаете, как бы, проблем нету. Есть спрос повышенный, есть, как бы, волна человеческая, но проблем нету.
Намесница управляющая Беларусбанка в Укавыску Светлана Хвостова.
В принципе, проблемы какие? Люди разбирают валюту, но она есть. Ну все, евро у нас свободно есть, доллары у нас тоже есть. Но бывает перед периодом, что нету, завезем, закупим, опять есть. Такого у нас, чтобы постоянно не было, нету.
У Могилёве и Бобруйску насельніцтва скупляе замежную валюту. С чем это связано, у банках не кажут, только запевнивают, что здольная задоволить гэты попыт. У валютном отделе Могилёвской управы Беларусбанку корреспондент пачул.
В Могилёве люди скупают все, и евро, и Россию, и доллары. У нас никогда не было недостатка в спросе, но у нас, начиная с лета, спрос превышал предложение.
Плануется, что завтра у Мстиславе отбудется поширенное посещение Национального банка. Напередодні интервью «Свободе» дал начальник управления информации Анатолий Дроздов.
Банк – это коммерческое учреждение. Если будет повышенный спрос, будет расти. Соответственно, вы считаете, что растет, немножко растет курс доллара и на валютно-фондовой бирже. В соответствии с страхами устанавливается и курс Национального банка. Будет расти, будет повышаться.
Як теперь треба поводиться жихрам Беларуси, каб не стратить свои сбережения в валюте?
Когда вот период такой неопределенности, самая лучшая позиция – сесть, ложить руки на животе и спокойно смотреть телевизор.
Финансовый кризис, правдоподобно, добрался и до Гомеля. У обменных пунктах валюты сегодня практично немогчимо набыть доляры, говорит горожанка с подарни Валентина.
Долларов в продаже нету. Вот в Белагропромбанк ходили. Сказали, нету в наличии.
У обменном пункте валюты Белпромбудбанку на улице Советской у Гомелі утворилася черга. Доляров на продаж тут так само не мели. Некоторые горожане, однако, сдавали евро, бо курс этой валюты падает, каже одна з пенсионерок.
А для нищих пожар не страшен. Если у нас завелось 20 евро, так мы берегли год, а теперь нам наплевать. Вот 30 рублей дороже. Выживаем, выживаем, выживаем.
Як ви чули, у многих регіонах Білорусі резко повелічився попит на заміжну валюту. Чи довіряєте ви обіцянням улади цілком заховати і вернути банківські уклади? На це питання Радіо Свобода сьогодні відказують жихари Гомеля.
Може, з часом не верну, тільки не зараз. Тому що наш бюджет тріщить. У бюджеті грошей нема. Бачите, пенсіонери нам не додають пенсію. Не додають. А будучі вклади – це дуже такий вибір грошей багато. Я так вважаю.
Ну, раз обіцяє, значить, вернуть.
Ну, я не вірю. Пусть вернуть ті, що забрали при комуністах, що були вклади. Якщо ті вернуть, я повірю цим. А так я не вірю нікому.
Все это перешло, государство это все и пропало оно все.
Очень сомнительно.
Не так богато государство, чтобы возобновить все как было. Откуда же их надо взять эти деньги, чтобы отдать народу опять? Ими в свое время воспользовались, это надо опять их заработать государству, а потом вернуть народу.
Властям нельзя доверять.
Пока нам возвращают их вклады. Вчера мы ходили с женой, сняли вклад. Но некоторые деньги оставляем. На счетах пока, потому что кубышки держать тоже как-то невыгодно.
Не волнует это? Нет вкладов?
Да я думаю, вернуть что нет. Да уже такой не будет, мне кажется, шляпы, как было раньше. Ну, во-первых, завязаны немножко больше с мировыми банками, то есть поэтому еще...
Не верю, не-не-не-не-не. Обещание. Нас уже много обманывали, много обещали.
Такі відкази ми почули у Гомелі на питання, чи довіряєте ви обіцянням влади цілком заховати і вернути банківські уклади.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде наш колега, журналіст «Свободи» Валер Каліновський. Днями він вернувся з Парижу, де у складі групи білоруських журналістів зустрікався з політиками, політологами і людьми, які цікавляться Білоруссю. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про земляків президентів і земляцтва у білоруській уладі. А зараз на черзі форум «Свободи». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися останнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд підрихтували Сергій Навумчик і Олена Струве.
У Білорусі з'явився черговий політв'язня. Учора у Мінську був арештований громадський активіст Олександр Бороденко, який з'являється одним з обвинувачених по справі 14, що була розпочата поводле артикулу 342 Кримінального кодексу Білорусі у дочиненні до удільників сьогоднішньої мирної акції протесту предпримальника у Мінську. Ось виказування навідників нашого сайту, які відгукнулися на матеріал про льос гетого молодого Пінчука, теперішнього студента Вроцлавського університету у 2006. В 2006 годі Бороденко був відлічений з білоруського ВНУ за удел у молодевої акції супроти скасування льготов. Удельник форуму, який підписується антикагибіст з Праги, змістив на нашому сайті коментари з пінських інтернет-сторонок, які, як він пише, належать простій молоді, сябрам і однокласникам політв'язня Олеся Бороденки. Митис пише.
Тримайся, Олесь, ми з тобою.
Спіт.
Спочиваю з магарам за свободу, хоч я особисто не ведаю гэтага хлопця, однак ведаю, як тяжко у нас з тим, хто хоча чагосьці дамагчыся. Жыве Беларусь.
Маська.
Алесь, толькі не губляй надзеі і духу, усё будзе окей.
Сталы ўдзельнік інтэрнэт-форуму «Свабоды», які падпісваецца літарамі БР, не лічыць Александра Барадзенко палітвязням. Паводле ягоных слоў, Барадзенко звычайны крымінальнік і нават белнацыст.
Гэты чалавек парушыў крымінальны кодэкс. Ці вы думаеце, што калі б ён жыў дзе-небудзь у Нямеччыне ці Францыі, пачаў бы са сваёй гоп-кампаніяй крычэць і бегчы па галоўнай аўтамабільнай магістралі Берліну ці Парыжу, яму б за гэта далі цукерку? Можа, белнацысты лічаць сябе такімі недатыкальнымі?
Чытачка Ірына абураная пазіцыяй БР.
БР, што ты гоніш? Якія белнацысты? Хлопец выказаў сваю салідарнасць з прадпрымальнікамі, за што яго за краты? А раптам такое здарыцца з тваім дзіцём?
БР Ірыне.
Я нармальна свайго дзіцёнка выхоўваю, вучу, што трэба паважаць закон. А калі бацькі Барадзенкі ганарацца, што іх сын крымінальнік, гэта іх праблема.
Вітаўт з Менску таксама не згодны з БР.
Найперш для ўсялякіх там БР, БР, БР. Абсалютная ўлада можа прыдумаць што заўгодна ў выглядзе закону. Але галоўнае, міліцыя нават і паводле закону працаваць не хоча. У мяне была такая сітуацыя. Менты мелі мой адрас, але яны нават не дасылалі свае запрашэнні, толькі тэлефанавалі мне да працы. А потым прышлі на працу, закавалі ў кайданкі і павезлі. Вось так яны працуюць. Не закон, а сталінска-вышынскія метады.
Тым часам наведнік форуму Вася вінаваціць ва ўсім апазіцыю.
Ну што, Мілінкевіч, за што баролись, на тое напароліся? Ці можа настаў час растлумачыць беларусам, за што змагаецеся?
Перадачу «Форум свабоды» падрыхтавалі Алена Струва і Сергей Навумчык. У Беларусі вырабляецца 656 найменняў лекаў. Паводле генеральнага дырэктара рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белфармацыя» Ігара Кавальчука, прырост продажу лекавых сродкаў айчыннай вытворчасці ў аптэхах штогод складае 20%. Журналісцкі доследчы пра беларускія лекі падрыхтавала Гіна Студзінская.
Найбольшы беларускі вытворца лекаў – канцэрн «Белбіяфарм», у склад якога ўваходзіць 18 прадпрыемстваў. «Белбіяфарм» выпускае 550 найменняў лекавых сродкаў, з іх вытворчасць 138 прэпаратаў з'яўляецца стратнай. Таму «Белбіяфарм» узгадніў з Міністэрствам эканомікі павелічэнне рознічных цэнаў на 64 найменні айчынных лекавых прэпаратаў. Старшыня канцэрну Міхаіл Чарапок патлумачыў неабходнасць павышэння цэнаў на лекі рэзкім падаражэннем імпартных субстанцыяў, з якіх вырабляюцца медпрэпараты. Прэсавы сакратар «Белбіяфарму» Михаил Бондараў кажа.
Если препараты, к стоимость которых сейчас составляет порядка 60-70 рублей, вырастут до 100 рублей, я не думаю, что даже такое существенное с точки зрения чиновника удорожание будет замечено населением. Речь идет большей частью именно о таких подорожаниях.
У параўнанні з імпартнымі лекамі беларускія препараты сапраўды танныя. Сыроп ад кашлю беларускай вытворчасці «Амбраксол» каштуе 3900 рублю. Нямецкі аналяг «Лазалван» – 13450. Беларускі «Бромгексін» – 580 рублю. Латыскі аналяг з такой самай назвай – 2050 рублю. З больш сур'ёзных кардыялагічных прэпаратаў беларускі «Прытуктал» каштуе 24 тысячі, французскі – 38 тысяч. Фармаколях «Вольга», якая працуе аналітыкам у адной са сталічных аптэк, пацвярджае, што беларускія лекі даволі танныя.
То, што дзешовыя, то да, но у нас некаторы же препараты і субстанцы, которые закупаюць. И они не сказали бы, что они высокоочищенные, у нас денег нет на очистку, и поэтому лекарства такие получаются дешевые.
Айчынные фармацевты не згодные, что их продукция соступает замежным препаратам. Коли и соступает, то только у дизайне, упаковцы. Представник «Белбіяфарму» Михаил Бондараў каже.
Наша продукция существенно в разы дешевле импортной. Наиболее массовые позиции импортные, они ничем не лучше наших, ни по качеству, ни по эффективности.
Безумовно, каждый препарат проходит строгий контроль, и лековая субстанция у основном отповедая стандартам, каже фармаколях Менской аптеки.
Да, анализы все у них строго, все соответствует. Допустим, антиоксикапция, витамина С, А, Е, все достаточно так, как и должно быть. Но дополнительные ингредиенты, совместимость, яс эссенциальный и эссенциокапс. И там эссенциальные фосфоликвиды, это для печени. Но биодоступность у эссенциаля гораздо выше.
Прадстаўніца адной з замежных фармацэўтычных кампаніяў кажа, што Беларусь амаль не выпускае арыгінальных лекаў, у асноўным дженерыкі, як толькі што згаданы эссенцікапс.
Іх дзесьці там прыдумалі, там в Німеччині, в Англіі. Такога ж кшталту субстанцыі робіць в трэціх краінах. І гэтыя субстанцыі прадаюць для Беларусі. Дзейснае рэчыва, якое там купілі в Індіі, напрыклад, фасуюць яго в нейкую там лекавую форму, і потым оно прадаецца. Все робіцца, каб было танна для бабулі. по яких нема грошей.
И все ж я попросила свою знакомую фармаколога, якая має червоний диплом айчинного ВНУ и проходила стажировки у Німеччині и Польщі, пораить мне добрые леки, бо на здоровье грех экономить.
Я бы для вас лично посоветовала импортное. Конечно, если бабушка какая-то приходит, у нее денег просто нету. Но она настолько в это верит, что лекарство ей поможет, поэтому предлагаю, что это дешевле. Но качественное, взять даже энолотрил. Наши бабушки принимают, и через 2 месяца начинается кашель. Это побочный эффект. Возьмите верлиприл, гидрон рихтер. Там субстанция более чистая. Лучше покупать импортное.
До того ж, большиня белорусских леков не мае международного стандарта GMP. Яны мають іншие сертификаты якости, але тыя не дают права выйти на международные рынки. Гэта беда усіх краінаў СНД, где был крыху інший подыход до фармацевтичной промысловости. Пакуль сертификаваная стандартом GMP только 4 вытворчая участки 3 фармацевтичных предприемств Беларуси.
Они соответствуют правилам GMP. Остальное у нас ничего не соответствует. То есть на импорт мы нормальный импорт. Не такую, страну СНГ, что мы импортируем. Это другое. А в нормальные страны такие, просто наши лекарства не возьмут.
Сертификацию GMP плануется завершить до 2010 года. Теперь задача – модернизовать усю фармацевтичную галину. Замежные инвестиции – одна из крыниц финансового оздоровления. Тягом 3 года меркуется акционовать амаль усе предприемства Белбиофарму. До прикладу, Борисовским заводом медпрепаратов затекавилися 5 ведомых фармацевтичных компаний. В наступном годе меркуется открыть наибольшее в Беларуси фармацевтичное предприемство вид Унифарм, якое будет выпускать продукции на 100 миллиардов рублей за год, третину объему усіх белорусских фармвытворчасцяў.
Расказвала Іна Студзінская. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго экспертыза свабоды. Ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх. А пасля вольная студыя, размова з Уладзімірам Някляевым.